Азаттык унаасын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 19 ноябрь күнгө шейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Түркияда өлтүрүлгөн ишкер Эркен Саймаиди менен Кыргызстандын мурдагы башкы консулу Эркин Сопоковдун байланышы боюнча жаңы жагдайлар ачыкка чыкты.
Саймайкини Атамбаев менен байланыштырат, экинчилери Райм менен байланыштырат. Турция муну саясий курал катары пайдаланды.
Грузия полициясы парламент имаратынын кире беришин тосуп алган демонстранттарды күч менен таркатты.
Артка жол жок. Биздин мамлекетте ар бир грузин жаранынын тагдырын чечкен олигархтарга, орусиячыл олигархтарга орун жок.
Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка темадагы баян маектерди угаласыз. Бишкек студиясында сиз менен мен Эрнис Нурматов учурашып жатам. Баяндар бөлүгүбүз бир аздан кийин. Алгач кесиптешимиз Замира Кожобаева топтогон жаңылыктардан кабардар болуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. АКШнын Калифорния штатында куралуу кишинин огунан 4 киши өлдү. Фресно шаарында 17 ноябрда кечинде чогуу чаран футбол көрүү үчүн үйдөгү кечеге чогулган топ адамга күтүүсүз келген белгисиз куралчан адам ок чыгарган. Жыйынтыгында 4 адам ошол жерде мерт кетип, дагы 6 жарадар болгон. 5 адамдын абалы оор экени кабарланды. Бул кечте тууган урук дос тааныш болуп жалпы саны 35 адам отурган. Полицияларга ок чыгарган адам качып кеткен, издөө иштери башталганын билдирди. Мындан бир нече күн мурун Лос-Анжелес шаарынын четинде мектепте дагы ок атылып, 2 өспүрүм ажал тапкан. Тарых музейи боюнча сот иши уланат. 19 ноябрда Бишкектин 1 май райондук сотунда Улуттук тарых музей менен Чолпон атадагы ат майданынын оңдолушуна байланыштуу кылмышы боюнча соттук отурум ишин улантат. Бир жума мурдагы сот жараянда күбөлөр айыпталуучулардын бири президенттик аппараттын жарандык өнүктүрүү, диний жана улуттук саясат бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Мира Карыбаева каршы көрсөтмө берип, 2017-жылы кабыл алынган долбоордо музейдин кызматкерлери ага чейин иштеп чыккан концепцияда сунуштардын 90% камтылбаганын билдиришкен. Карыбаева айыптоолорду четке каккан. Ал эми бул иш боюнча дагы бир айыпталуучу мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаков соттук отурумду музейден өткөрүүнү сунуш кылып, сот аны кароону күбөлөрдүн көрсөтмөсү бүткөндөн кийинки убакытка калтырган. Бул иш боюнча жалпысынан 6 адам соттолууда, алардын арасында президенттик аппараттын жарандык өнүктүрүү, диний жана улуттук саясат бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Мира Карыбаева жана мурдагы премьер министр Сапар Исаков бар. Музейде коррупция тууралуу расмий түрдө бир жыл мурда айтылган, кийинчерээк башкы прокуратура аны оңдоп түзөөдөн мамлекеттик бюджет дээрлик 102 миллион сом зыян тартканын билдирген. Сапар Исаков буга чейин музей боюнча кылмыш иши саясий негизде козголгон деген пикирин айткан. 18 ноябрдагы соттук жараянда Албек Ибраимовдун күнөөсү далилденген жок. Мындай маалыматты Бишкектин мурдагы мэри Албек Ибраимовдун жаткочусу Сергей Слесарев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында бул күнкү отурумда Ысык Көлдөгү күнөөстү жээк пансионатына жана Дастан заводуна тетик сатып алуу маселесине байланыштуу иш каралган. Слесарев айыпталуучу тарап эки иште тең негиздүү далилдерди көрсөтө алган жок деди.
Они опять же никак не доказывают.
Алар пансионаттын сатылышына Ибраимовдун кечеси бардыгын жана иште айтылгандай муну менен кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануусун далилдей алышкан жок. Анткени Ибраимов ал кезде президенттик аппарат жетекчисинин орун басары болуп туруп, пансионаттын сатылышына эч кандай таасир эте алмак эмес. Ал эми экинчи иште Дастан заводунда турган мүлктү Ибраимов жок кылды деп атышат, эч кандай далил жок, деди адвокат. Башкалаанын мурдагы жетекчилери Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовдун иши Ленин райондук сотунда каралууда, отурум 20 ноябрда уланат. Кулматов Кытай берген акчага Бишкектин четиндеги калыс ордо конушунда мектепти курууга кеткен 2 миллион долларды пайдаланууда жемкорлукка барган деп айыпталууда. Ибраимовго Ысык Көлдөгү күнөөстү жээк пансионатын сатууда мамлекетке 152 миллион сомдук зыян келтирген, Дастан ишканасын жетектеп турганда 270 миң доллар өлчөмүндө мыйзамсыз сый акы алган жана Бишкектин түштүгүндөгү 5 гектар жерди мыйзамсыз бөлүп берүүгө тиешеси бар деген айыптар коюлган. Экөө тең күнөөсү жок экенин айтып келишет. Грузиянын борбору Тбилисиде парламенттин имаратынын оозун туруп алгандарга полиция суу бүркүп кууп таратты. Бир канча активистти кармап кетти. Дем алыш күндөрү оппозициячыл партиялардын талапкерлери жана активисттердин жогорку раданын 3 эшигин тең туруп алдына чатырларды тигип алышкан жана бийликтеги партиянын депутаттарын имаратка киргизбей турганын билдиришкен. Президенттин маалымат кызматы нааразылык акцияларынан улам дүйшөмбүдө мыйзам чыгаруу органынын иши үзгүлтүккө учураганын билдирген. Тбилисиде нааразылык акциялары 14 ноябрда башталган. Буга парламентте 2020-жылы белгиленген шайлоону пропорционалдык система боюнча өткөрүү жоболору каралган мыйзам долбоору кабыл алынбай калганы себеп болгон. Бириккен улуттук кыймылдын лидери Хатия Деканаидзе.
There There is no way back.
Артка жол жок. Биздин мамлекетте ар бир грузин жаранынын тагдырын чечкен Орусиячыл олигархтарга орун жок. Биздин талаптар бирдей эле пропорционалдык система менен эркин шайлоо өткөрүү. Грузия өкмөтүнүн отставкасы, премьер-министр Гахариянын кызматтан кетиши жана борбордук шайлоо комиссиясынын жаңыланышы деп билдирди журналисттерге. Грузиядагы шайлоо системасын өзгөртүүчү мыйзам долбоору кабыл алынбай калганын Европа кеңешинин парламент аралык ассамблеясы менен АКШнын Тбилисидеги элчилиги да айыптады. Кыргыз өкмөт башчысы ишкерликти колдоо чараларын күчтөндүрүүнү тапшырды. Кыргызстандагы ишкерлер коомунун өнүккөн бөлүгү болуп туруп, укуктары тебеленген учурлар көп. Бул инвестициялык климатка жана өлкөнүн экономикасына түздөн-түз таасир этет. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев 18 ноябрда өткөн жыйында билдирди. Ал ушундай эле ишкерликти текшерүүгө мораторий жарыялоо менен бармактын өнүгүүсүнүн түзүлгөнүн да баса белгилеп, бирок ошол эле учурда айрым укук коргоо органдарынын иши ишкерликти колдоо жана коргоо чараларын күчөтүүнү жана иштөө принциптерин карап чыгууну талап кылып жатканын кошумчалады. Өкмөт башчы күч кызматтарынын жетекчилерине ишкерликти коргоонун жаңы талап кылар чараларын иштеп чыгууну жана ошондой эле коррупциялашкан кызматкерлеринен арылууну тапшырды. Эммануэль Макрон Орусия Украинанын аскер кемелерин бошоткону Путинге ишеним артарын билдирди. Орус президентинин бул кадамы Парижде өтүүчү Орусия Украина мамилесине арналган саммиттин алдында ишеним жаратат деп билдирди француз лидери. Ал 18 ноябрда Орусиянын мамлекет башчысы Владимир Путин менен телефон аркылуу сүйлөшкөн, анда тараптар декабрга белгиленген саммит тууралуу да талкуулашкан. Макрондун билдирүүсү телефон аркылуу сүйлөшүүдөн кийин жарыяланды. Украинанын Бердянск жана Никополь аскердик катерлери жана Янкапу чиркегичи 17 ноябрда Орусиянын деңиз кароолунун коштоосунда Керч кысыгынан Генмула акваториясынан чыгып кеткенин расмий Москвага шилтеме кылып ТАСС жазды. 9 декабрда Парижде Орусиянын президенти менен Украинанын лидери жолугат. Жолошууга француз президенти Эммануэль Макрон жана Германиянын канцлери Ангела Меркель катышат.
Рахмат Замира Кожобаева таңкы жаңылыктар менен камсыз кылууда. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 20 ноябрдан 24 ноябрга чейин туруксуз аба ырайы күтүлөрүн эскертти. Ал эми 19 ноябрда кээ бир райондордо жаан жаашы күтүлөт. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүй менен таласта 7-12, Баткенде, Ошто, Жалал Абадда 8-13, Ысык-Көлдө жана Нарында 4-9, ыйык тоолуу райондордо -2-7 градус болот. Бишкекте 19 ноябрда жаан жаабайт, абанын температурасы 9-11 градусту түзөт. Анда бул жарым сааттыгыбыздын алгачкы баянын сунуштайлы. Түркияда өлтүрүлгөн ишкер Айыркен Саймаити менен Кыргызстандын Стамбул шаарындагы мурдагы башкы консулу Эркин Сопоковдун байланышы боюнча жаңы жагдайлар чыкты. Үмүт 2020 саясий кыймылы Сопоковдун Саймаити менен байланышын баяндаган видеосун жарыялады. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Списке друзей Эркина Сопокова.
Үмүт 2020 саясий кыймылынын түзүүчүсү Ширин Айтматова баяндаган видеодо ал мурдагы башкы консул Эркин Сопоков менен кытайлык ишкер Айыркен Саймаитинин байланышын социалдык тармактар аркылуу тапканы айтылат. Эркин Сопоковдун Facebookтагы досторунун арасында алгач Эркин Семет деген аккаунтту табышкан. Буга чейин Кыргызстандын ички иштер министрлиги Саймаити колдонуп жүргөн жасалма ID карта менен чет элдик паспортто 1982-жылы туулган Самятов Эркин Салимович деп жазылганын маалымдаган. Facebookтагы аккаунт Эркин Семеттин жарыяланган постторунун арасында Рамадан туризм фирмасынын визиткасынын сүрөтүн табууга болот. Ал визиткада Рамадан туризмдин башчысы Эркин Семет экени жазылып турат. Буга чейин Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Саймаити өлтүрүлгөн жерден табылган машиненин ээси мурдагы башкы консул Эркин Сопоковго таандык экенин, автоунасын ал Рамадан туризмге сатуу үчүн бергенин билдирген. Үмүт 2020 саясий кыймылы Эркин Сопоковдун Facebookтагы досторунун арасындагы Эркин Семет Туркияда өлтүрүлгөн Айыркен Саймати болгон деп божомолдойт. Буга далил катары Эркин Семет деген Instagramдагы катталуучунун баракчасын көрсөтүшкөн. Семет Эркин аккаунтунда мурдагы башкы консул Эркин Сопоковдун, Туркиянын мурдагы маданият министри Ялчын Топчунун жана Айыркен Сайматинин сүрөтүн табышкан. Сүрөт 2019-жылдын 18-февралында жарыяланган. Ошол эле күнү Туркиянын мурдагы маданият министри Ялчын Топчу Twitterге Сопоков жана анын достору менен жолукканын жазган. Мын ушундай байланыштарды тапкан мурдагы депутат Ширин Айтматова төмөнкү суроолорду кабыргасынан койду.
Мы надеемся, что рабочая группа
Стамбулга жөнөгөн жумушчу топ чындыктын изин жашырууга эмес, коомчулукка ачууга барды деп үмүт кылабыз. Биз төмөнкү суроолорго жооп талап кылабыз. Биринчи суроо: Айеркен Саймаити өлтүрүлөрү алдында ким менен олтурган? Экинчи суроо: мурдагы башкы консул Эркин Сопоков ал учурда кайда болгон? Үчүнчү суроо: Айеркен Саймаитинин фейсбуктагы баракчасындагы досторунун арасынан айрым депутаттарды, алардын балдарын, коомдук ишмерлерди, спортчуларды таптык. Алар өлтүрүлгөн Саймаити менен кандай байланышта болгонуна түшүндүрмө талап кылабыз жана ал иликтөөгө жардам бере алабы? Төртүнчү суроо: бир жылдан бери издөөдө жүргөн Айеркен Саймаити 2018 жылдын март айында Бишкекте жасалма номерли машина менен видео жарыялап жатат. Анда эмнеге кармалган эмес?
Азырынча Ширин Айтматованын суроолоруна расмий органдар комментарий бере элек. Ошондой эле Эркин Сопоков да окуя боюнча өз пикирин айта элек. Азаттык радиосу Сопоковдун пикирин берүүгө даяр. Буга чейин Ички иштер министрлиги 2017 жылы Саймаитини айыпталуучу катары жоопко тартуу жөнүндө токтом чыгарып, эл аралык издөө жарыялаган. Буга кыргызстандык ишкерлердин биринин арызы себеп болгон экен. Айеркен Саймаитинин өлүмү, аны менен байланышы бар кыргызстандыктар жөнүндө интернетте ар кандай такталбаган маалыматтар улам чыгууда. Фейсбукта беспирдел деп жаңы түзүлгөн баракча парламенттин депутаты Дүйшөн Төрөкулов менен Айеркен Саймаити отурат деген сүрөт жарыялады. Анда депутат Төрөкуловко ишкер Саймаитиге окшош адамдар бир нече киши менен чогуу тамактанып отурганын көрүүгө болот. Бул баракча Дүйшөн Төрөкулов Айеркен Саймаити менен бир кездерде чогуу иштегенин, ишкер сыртка акча ташып алектенгенин жазат. Ошондой эле Манас аба майданын жанында өлтүрүлгөн уйгур тектүү ишкер дагы Айеркендин курьери болгон деп жазат. Бул посто ат аталган депутат Дүйшөн Төрөкулов менен байланышууга болгон аракетибизден майнап чыккан жок. Буга чейин Эркин Сопоковго байланыштуу башка депутаттардын дагы аты аталган болчу. Саясат талдоочу Турат Акимов ишкердин өлүмү саясий күчтөрдүн тирешине курал болуп, чоң саясатка айланды дейт.
Саймаитини Атамбаев менен байланыштырат, экинчилери Раим менен байланыштырат. Ушинтип баягы ар кайсы информацияны колунда бар адамдар өзүнүн кызыкчылыгына жанагы же азыркы бийликтин эмесин аброюн түшүрүшкө себебин Турция табат. Турция муну саясий курал катары пайдаланды. Алар мындан өзүнчө бир олуттуу иш, утуш ишти жасаганга аракет кылат. Анан кийин ал материалдар Кыргызстанга келгенден кийин бул биздин бийлик аны кандай колдонот, аны азыр эч ким айта албайт.
Азаттыктын иликтөөсүндө ат аталган кытайлык уйгур тектүү ишкердин өлүмү кыргыз бийлигине сындарды күчөттү. Жарандык активист Гүлжигит Исаков ишкердин өлүмү ачык айкын иликтенсе дагы далай кыргыз атка минерлеринин аты чыгат деп божомолдойт.
Чукуса да көп нерсе чыктай. Мына акыркы убактардагы Мадинанын анан жанагы таксист деп айтылган жана аэропорттогу акча ташыган уйгур тектүү жаран анан Саймаити булардын бардыгы үчөө бир көмүскө экономикасынын оюнчулары да. Ошто деле бир кандайдыр убактарда аэропорттон акчаны урдап кетишкен. Изи кимдерге чейин барганы айтылды. Сүрөттөрдө интернетте кимдер менен дос болгону көрүнүп атат, сүрөттөрү чыгып атат. Дагы кандай далилдер керек?
Учурда жумуштан алынган башкы консул Эркин Сопоковдун Саймаити менен болгон байланыштарын иликтөө үчүн атайын жумушчу топ иштеп жатат. Айеркен Саймаитини 13 ноябрда Стамбулдагы мейманкалардын биринин кафесинде атып кетишкен. Эртеси күнү аны өлтүрүүгө байланышы бар деп 3 киши сириялык Али Избек жана кыргыз паспортун алып жүргөн Хусейн Ахметалиев жана Абдулла Энвер Аднан шаарында кармалган. Мамлекеттик каттоо кызматы жогорудагы 2 адамды Кыргызстандын жарандары эмес деп билдирген. Андан кийин Нурмахаммат А аттуу адам буга чейин кармалган 3 шектүүнүн көрсөтмөлөрүнүн негизинде колго түшкөнүн 15 ноябрда Туркиянын Сабах гезити жазды. Азаттыктын иликтөөсүндө 700 миллион доллардын тегерегиндеги каражат Айеркен Саймаити аттуу кытайлык жаран аркылуу бир нече жыл бою күмөндүү жолдор менен Кыргызстандан чыгарылып келгени тууралуу кеп болгон. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан Human Rights Watch уюму Бишкекте иштей баштаган адамдын жүзүн тааный алган камераларга байланыштуу тынчсыздануусун билдирди. уюму жарыялаган маалыматында коомдук талкууга коюлбастан орнотулган көргөч камералар адамдын жеке купуялуулугуна шек келтириши мүмкүндүгүн белгиледи. Мындай камтамачылыктын чоо жайын уюмдун адам укуктар боюнча бөлүмүнүн изилдөөчүсү Лаура Милс азаттыктын кабарчысы Кубат Касымбеков менен маегинде кенен түшүндүрүп берди.
Өткөн жума күнү Human Rights Watch уюму Бишкекте адамдын жүзүн тааныган камералардын орнотулушуна байланыштуу тынчсыздануусун билдирди. Уюм Кытай компаниясы менен түзүлгөн келишим адам укуктарына кандайдыр кооптонуу жаратарын белгиледи. Ошол технологиялардын эмнеси көбүрөөк камтама кылып жатат?
Sure. So there are a number of reasons that we're concerned about this.
Бизди камтама кылган бир нече жагдайлар бар. Адамды жүзүнөн тааныган камералар, кайсы өлкөдө болбосун, негизинен укуктарга көп коркунуч жаратат. Андай технологиялар жарандардын купуялуулугун чектейт. Бул өз кезегинде адам укугун бузуу болуп саналат. Өкмөттөр ал камералар чогулткан маалыматтарды пайдалануу, сактоо жаатында катаң чараларды көрбөсө, маселе тынчсыздандырат. Сөз болгон камералар адамдын кыймыл аракеттерине, эки жакка каттоосуна көз салып турууга жөндөмдүү. Мисалы, жарандар тынч, мыйзамдуу нааразылык акцияларына да чыгайын десе, бирок анын ар бир кыймылына көз салынып тураарын билсе, чоочулап чыкпай коюшу мүмкүн. Өзгөчө андай камералардын иштөөсүн тескеген мыйзамдар жок болсо, катардагы адам үчүн бул чоң маселеге айланышы ыктымал. Кыргызстанды алсак, кытайлык CIC компаниясы менен келишим ачык айкын шарттарда түзүлгөн эмес. Өкмөт макулдашууга март айында жетишилгенин ырастоодо, бирок анын чоо жайы айтылбайт. Топтолгон маалыматты ким, кайсы жерде жана кантип сактайт? Кытай бийлиги ошол базага кире алабы? Айтор, ушундай суроолор бүдөмүк бойдон калууда. Кыргыз өкмөтү бул маселени коомдук талкууга койгон эмес. Анын үстүнө өлкөдө андай технологияларды тескеген мыйзам жок. Албетте, Кыргызстанда ошол камералар адам укуктарын бузуп жатат деп айтуудан алыспыз. Бирок болочокто ошондой болушу мүмкүн деген тынчсыздануубузду билдирдик.
People's rights are being violated in Kyrgyzstan with this technology, but we're worried that they might be in the future.
Кыргызстан кытайлык камераларды колдонгон жалгыз өлкө эмес. Сиздердин уюм маалыматтардын Кытайдын колуна өтүүсүн алдын алган мыйзамдык чаралардын жок экенин белгиледи. Мындай технологияларды колдонуу маселесинде кандай мыйзамдык жоолор же чаралар болуш керек?
We would want the government to state again how it's planning to
Биринчиден, биз кыргыз өкмөтүнө маалыматтар кантип топтолот жана сакталат деген маселенин чечип алууну сунуштайт болчубуз. Экинчиден, Кытай бийлиги ошол маалыматтар менен тааныша алабы? Ошол камералардагы маалыматтын негизинде кимдир бирөө сот жообуна тартылса, ал иш кандай жүрөт? Технологиялардын жардамы менен чогултулган маалыматтын негизинде туура эмес күнөөлөнгөн учурлар болуп калышы да ыктымал. Анда кандай болот? Ал адам артылган дооматтарды кантип талаша алат? Кыргызстан камералар жол эрежелерин сактоого, коомдук тартипти камсыздоого өбөлгө түзөөрү айтууда. Бул абдан кеңири түшүнүк. Бирок кантип, кандай шартта пайдаланылат? Тартипти бузду деген киши күнөөсү жоктугун кантип талаша алары деталдуу айтылган эмес.
Бирок кыргыз бийлиги жана тартип коргоо органдары бул система катардагы жарандар тууралуу маалымат топтобой турганын, болгону кылмышка шектүүлөрдүн же издөөдөгү адамдардын гана маалымат базасы колдонуларын, чет өлкөнүн өкүлдөрү базага кире албай турганын ырастап жатат. Сиз мындай билдирүүлөргө эмне деп жооп берер элеңиз?
It's not that we are sort of inherently opposed to the technology. We just say that if you're going to roll out this technology,
биз ал технологиялардын өзүнө каршы эмеспиз. Бирок камералар кылмыштуулукка каршы күрөшүү, коомдук транспорт коопсуздугун камсыздоо максаттары үчүн колдонулат дешсе, анда коомдук талкуудан өткөрүү керек. Ички иштер министрлигинин өкүлү башка өлкө камералар чогулткан маалыматтарды колдоно алышпайт деп атат. Бирок ал тууралуу контракт же мыйзам болобу расмий эч жерде жазылган эмес. Ошон үчүн коомдук талкууга, жарандык коом өкүлдөрүнүн талкуусуна коюш керек эле. Тиешелүү мыйзам кабылданышы керек эле. Жөн гана келишим түзүлгөнүн жарыялап салышты. Андан кийин баардыгы жакшы болот, кытайлыктарга маалыматтар өтпөйт деп айтып коюшту. Ал технологиялар балким жакшы максаттарды көздөшү мүмкүн, бирок мыйзам алкагында тескелүүгө, чектелүүгө тийиш. Коомду бүдөмүк суроолор, күмөн саноолор калбашы керек. Бирок Кыргызстанда андай эмес көрүнөт.
What data will be being collected, how it will be being collected, and so far what we've seen from the Kyrgyz process is that that's not the case.
Human Rights Watch Кытайдын Шинжаң аймагындагы кырдаал Кыргызстан бийлигине сабак болушу керек деп белгилейт. Шинжаңда жергиликтүү жашоочуларды көзөмөлдөп туруу үчүн кандай заманбап технологиялар пайдаланылып жатат? Сиздин кабарыңыз барбы?
So this is something where I'm not an expert on China. But I mean, I think I can just say generally that, you know,
мен Кытай боюнча адис эмесмин, бирок жалпысынан алып айта кетсем, Шинжаңдагы массалык көзөмөл камералардын жардамы менен адамдардын жеке маалыматтары топтолот. Түшүнгөнүмө караганда, ал жабдыктар адамдын жүзүн тааныган жөнөкөй технологиялардан айырмаланып, абдан көп маалымат чогултууга жөндөмдүү. Маалымат андан кийин борбоштурулган базага киргизилет. Андан ары көбүн мусулман азчылыктар түзгөн жергиликтүү калктын иш аракеттерине баа беришет. Кайсы бир аракеттери шек жаратса, саясий кайра тарбиялоочу лагерлерге жөнөтүшөт.
Human Rights Watch уюмунун изилдөөчүсү Лаура Милстин маегин уктуңуз, аны кесиптешим Кубат Касымбеков кейипке тартты. Азаттык радиосунан азыр кыска кабарларды эстеп алыңыз. АКШнын Калифорния штатында куралдуу кишинин огунан 4 киши өлдү. Тарых музей боюнча бүгүн сот иши уланат. 18 ноябрдагы соттук жараянда Албек Ибраимовдун күнөөсү далилденген жоктугун адвокаты билдирүүдө. Грузиянын борбору Тбилиси шаарында парламенттин имаратынын оозун тороп алгандарга полиция суу бүркүп кууп таратты. Эми кезекке алалык баянда алдыда айтылгандай, Грузия полициясы парламент имаратынын кире беришин тосуп алган демонстранттарды күч менен таркатты. Алардын арасында оппозициядагы Гирчи партиясынын лидери Зураб Чапаридзе да бар. Бул тууралуу теманы Элиза Кененбаева улантат.
Дүйшөмбүдө парламент имаратынын алдына чогулган ондогон демонстранттар «Жашасын Грузия» деген ураандарды чакырып жатышты. Аларды таркатыш үчүн полиция аянттагыларды көздөй суу бүрктү. Жүздөгөн адам кармалды. Ушундай эле жол менен полиция Руставели проспектисине чыккан митингчилерди дагы таркатуу аракетин көрдү. Ага болбой бир нече убакыттан кийин ондогон адамдар парламент имаратынын алдына кайра топтолуп алышты. Жекшембе күнү ушул эле аянтка өкмөттүн кызматтан кетишин жана мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо өткөрүлүшүн талап кылган 20 миңдей адам чыгышкан. Алар имараттын кире беришине чатырларды тигип алышып, талаптар аткарылмайынча бийликтеги партиянын өкүлдөрүн парламентке киргизбестигин айтышкан. Демонстранттар ошондой эле имараттын дарбазасына чынжырчаларды илип, кулпулап салышкан. Митингке чыккандардын арасында Грузиянын мурдагы президенти Георгий Маргелашвили, оппозициячыл партиялардын лидерлери дагы бар. Алардын бири Бириккен улуттук кыймылдын лидери Хатия Деканаидзе.
Артка жол жок. Биздин мамлекетте ар бир грузин жаранынын тагдырын чечкен олигархтарга, орусиячыл олигархтарга орун жок. Биздин талап бирдей эле. Пропорционалдык система менен эркин шайлоо өткөрүү, Грузия өкмөтүнүн отставкасы, премьер-министр Гахариянын кызматтан кетиши жана борбордук шайлоо комиссиясынын жаңыланышы
деген талаптарын айтты. Грузия баш калаасындагы каршылык акциялары 14 ноябрда парламент өкүлдөрү 2020 жылдан тарта өлкөнү пропорционалдык шайлоо системасына өткөрүүнү караган мыйзам долбоорун колдошпой койгон соң башталды. Азырынча бул система менен мыйзам чыгаруучулардын жарымы гана шайланат. Бийликтеги грузин кыялы партиясынын көп мүчөлөрү дагы бул мыйзам долбооруна каршы добуш беришкен. Партия лидери Бедина Иванишвили сунуштаган бул мыйзам долбоору көпчүлүктүн колдоосуна ээ болбой калышына көптөр ишенишкен жок. Грузин кыялынын башкачысы Каха Каладзе партия азыркы шайлоо системасын өзгөртүүнү талкуулабай турганын билдирди. Ал шайлоо конституцияда көрсөтүлгөн убакытта демократиялык стандарттарга ылайык өтөт, ошол себептен биз азыр атаандаштарыбызды шайлоого даярданууга чакырабыз деди. Нааразылык акциясына чыккандардын бири демократиялык кыймыл партиясынын лидери мурдагы спикер Нино Бурджанадзе дагы бийликти элдин талабын угууга чакырды.
Өкмөт же президент өз жарандарынын үнүн уккусу келбей калганда ар дайым баары отставка менен аяктайт.
Грузиядагы Евробиримдиктин делегациясы жана Кошмо Штаттардын элчилиги 17 ноябрда таркаткан билдирүүсүндө парламенттин пропорционалдык шайлоо системасына өтүүнү колдобой койгонун сынга алышты. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайталам. Өкмөт дотациялык айыл өкмөттөрдүн санын кыскартуу боюнча аракеттер башталганын билдирди. Учурда өз алдынча башкаруу органдарынын 18% гана өзүн өзү каржылай алат. Экономикалык абалы оор делген Баткен облусунда 31 айыл аймактын 30 дотацияда турат. Калгандарын кантип өзүн өзү камсыздай турган абалга жеткирсе болот? Эмне аракеттер бар? Ушул суроолорго Баткен облустук акимчилигинин региондорду өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Эрмек Бахавиденовтон жооп алдык. Аны кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кепке тартты.
Баткен областы баарына белгилүү, республикабыздын башка областтарына салыштырмалуу дотациялык көрсөткүчү жогорку көрсөткүчтөрдү ээлеп келет. Буга бир канча объективдүү себептерге байланыштуу борбордон алыс жайгашкандыгы, чек аралаш инфратүзүмдүк объектилеринин толук бүтпөгөндүгү жана башка бир топ белгилүү себептерге байланыштуу бүгүнкү күндө Баткен областынын дотациялык көрсөткүчү 34.5% түзүп турат. Бул эми өткөн жылга салыштырмалуу 40% болсо, быйыл 34% түзүп атат да, мындайча айтканда 4-5% кыскартуу боюнча жакшы эле иштер жүрдү.
Бул деген эми ушул айыл өкмөттөрдүн бюджети жергиликтүү бюджеттин бир аз болсо дагы көбөйүп жатканынан кабар беребиби эми?
Ооба, биринчи кезекте бул жергиликтүү бюджеттерге киреше салыктарынын көлөмүнүн көбөйүшүнүн эсебинен болсо, экинчиси республикалык бюджеттен трансфер аркылуу келип түшкөн акча каражаттардын эсебинен бүгүнкү күндө 1 миллиардга жакын жалпы жергиликтүү бюджеттин көлөмү Баткен областы боюнча жетти.
Жергиликтүү бюджеттин көтөрүлүп атканы эмненин эсебинен көтөрүлүп атат? Өндүрүш ишканалары бир же экономиканы көтөрө турган бир кандайдыр бир жаңыдан курулбагандан кийин кантип көтөрүп атышат дейм да?
Акыркы 2 жылдан бери президентибиздин региондорду өнүктүрүү боюнча ошонун артынан бүгүнкү күндө жер жерлерде жумушчу орун түзүү, ишканаларды ачуу бул бирден бир ташылма болуп эсептелет. Ошондуктан ар бир айыл өкмөттө, ар бир айылда бүгүнкү күндө жаңы ишкана ачуу иши, аракеттеги ишканаларды жандандыруу, токтоп калган ишканаларды иштетүү боюнча жаңы программалар кабыл алынып, бүгүнкү күндө ар бир айыл аймактан өнүгүү программалар кабыл алынганда, ошол өнүгүү программалардын негизинде ар бир районду адистештирүү боюнча бүгүн иш жүрүп атат. Ошол адистештирүүнүн айынан бүгүнкү күндө ар бир айыл аймактын өзүнүн географиялык жайгашуусуна ылайыкташтырылган өндүрүштөрдү, айыл чарба продукцияларыны өндүрүү, кайра иштетүү боюнча бүгүн иш жүрүп атат. Эң негизги жергиликтүү маанидеги ишкерлерди, ишкерлерге мамлекет тарабынан колдоолор көрсөтүлүп атат. Арзан кредиттерди берүү, жерлерди берүү, мамлекеттик жеке өнөктөштүк мыйзамдын алкагында бүгүнкү күндө кызматтар көрсөтүлө баштады. Бул билим берүү тармагында, саламат сактоо тармагында өзгөчө бул иштер ишке ашып атат.
Бир айыл өкмөт гана толугу менен дотациядан чыгарылып өзүн өзү камсызданган мүмкүнчүлүгү жетиптир, ал эми калган 30 айыл өкмөт бүгүн ошол республикалык бюджеттен дотация толтуруп атат да, кыскарышы мүмкүнбү?
Ооба, бизде айыл өкмөттөр боюнча салыштыра турган болсок, бизде жылдан жылга дотациядан чыгуу боюнча жакшы өсүү темптери жүрүп атат. Бул бүгүн 1 болсо, эмки жылга 2 айыл өкмөттү 1%ден 2%ден квартал сайын кыскартуу иштери жүрүп атат бүгүнкү күндө.
Дотациядагы айыл өкмөттөрдүн айыл аймактарды ирилештирүү боюнча аракеттер башталып атат деп айтты да, бул Баткен облусунда канчага кыскарышы мүмкүн эми айыл өкмөттөрү?
Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын административдик территориалдык түзүлүшү боюнча бүгүн реформалардын 2-этабы жүрүп атат. Буга чейин билесиздер, жергиликтүү кеңештерди жоюу боюнча анан кийин өкмөттүн өкүлчүлүгү түзүлүп алгачкы реформалар башталган. Эми бүгүнкү күндө ошол сиз айткандай айыл аймактарды өзүнүн географиялык жайгашуусуна, экономикалык мүмкүнчүлүгүнө жараша ирилештирүү менен райондук, областтык мекеме ишканалардын милдеттерин жоюу жана делегирование аркылуу колго алынууда. Азыр бүгүнкү күндө 31 айлык аймак болсо, биз алдын ала сунуштар боюнча бул где-то 15-20 айыл аймактын тегерегинде сунуштар жүрүп атат. Бул азырынча сунуш берилген.
Ошондо мына чек аралаш аймактардагы маселелер, ал акыбал, ушул жактарын эске алдыңарбы?
Сөзсүз Сөзсүз биринчиден ирелештирүүнүн же жоюунун астында жергиликтүү элдердин мамлекеттик муниципалдык кызматка болгон муктаждыгын ошол жерде чечүү боюнча кызматтарды чечүүдөн кийин андан кийин ушул ирелештирүү иштери жүрмөкчү. Сиз айткандай, эгер аралыгы алыс боло турган болсо барууга, ошол барбай турган кылып ошол жерде атайын санарип кызматтарды көрсөтүүчү кызматтарды ачуу менен ушундай сиз айткан көйгөйлөрдү чечүү каралган.
Баткен облустук акимчилигинин региондорду өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Эрмек Бахавадиновдун маегин уктуңуз. Ага кесиптешим Жеңиш Айдаров суроо салды. Бишкекте саат 7:30, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, бүгүн 19 ноябрь, күнгө шейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Түркияда өлтүрүлгөн кытайлык ишкер Айеркен Саймаевди менен Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулу Эркин Сопоковдун байланышы жөнүндө маалыматтар талкуу жаратты. Бул кырдаал боюнча мурдагы элчи Кылычбек Султан азаттыкка кайрылып, айрым маалыматтар менен бөлүштү. Алдыда анын маегин чогуу тыңдайбыз. Ага улай, АКШнын демократиялык комиссиясынын чакан гранттар үчүн жарыяланган программасы жөнүндө кеп түкөндү уктурабыз. Биз менен болуп туруңуз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Адегенде кесиптешим Замира Кожобаева топтоп жаткан жаңылыктардан кабардар болуп алыңыз.
Рахмат, саламатсызбы. АКШнын Калифорния штатында куралуу кишинин огунан 4 киши өлдү. Фресно шаарында 17 ноябрда кечинде чогуу футбол көрүү үчүн үйдөгү кечеге чогулган топ адамга күтүүсүз келген белгисиз куралчанадан ок чыгарды. Жыйынтыгында 4 адам ошол жерде мерт кетип, дагы 6 ожардар болгон, 5 адамдын абалы оор экени кабарланды. Бул кечинде тууган урук дос таанышы болуп, жалпысынан 35 адам отурган. Полицияларга ок чыгарган адам качып кеткенин, издөө иштери башталганын билдирди. Мындан бир канча күн мурун Лос Анжелес шаарынын четиндеги мектепте дагы ок атылып, 2 өспүрүм ажал тапкан. Бишкекте тарых музейи боюнча сот иши уланат. 19 ноябрда 1-май райондук сотунда улуттук тарых музейи менен Чолпон ата ат майданынын оңдолушуна байланыштуу кылмыш иши боюнча соттук отурум ишин улантат. Бир жума мурдагы сот жараянында күүлөр айыпталуучулардын бири президенттик аппараттын жарандык өнүктүрүү диний жана улуттук саясат бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Мира Карабаева каршы көрсөтмө берип, 2017 жылы кабыл алынган долбоордо музейдин кызматкерлери ага чейин иштеп чыккан концепциядагы сунуштардын 90% камтылбаганын билдиришкен. Карабаева айыптоолорду четке каккан. Бул иш боюнча дагы бир айыпталуучу мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаков соттук отурумду музейден өткөрүүнү сунуш кылып, сот аны кароону күүлөрдүн көрсөтмөсү бүткөндөн кийинки убакытка калтырган. Бул иш боюнча жалпысынан 6 адам соттолууда, алардын арасында жогорку аткаминерлер Мира Карабаева жана Сапар Исаков бар. Музейде коррупция тууралуу расмий түрдө 1 жыл мурда айтылган, кийинчерээк башкы прокуратура аны оңдоп түзөөдөн мамлекеттик бюджет дээрлик 102 миллион сом зыян тартканын билдирген. Сапар Исаков буга чейин музей боюнча кылмышы саясий негизде козголгон деп билдирген. 18 ноябрдагы соттук жараянда Албек Ибраимовдун күнөөсү далилденген жок. Мындай маалыматты Бишкектин мурдагы мэри Албек Ибраимовдун жактоочусу Сергей Слесарев азаттыкка билдирди. Анын айтымында бүгүнкү отурумда Ысык Көлдөгү күнөөстү жээк пансионатына жана Дастан заводуна тетик сатып алуу маселесине байланыштуу иш каралган. Слесарев айыптоочу тарап бул эки иште тең негиздүү далилдерди көрсөтө алган жок деди. Башкалаанын мурдагы башчылары Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовдун иши Ленин райондук сотунда каралууда. Отурум 20 ноябрда уланат. Кулматов Кытай берген акчага Бишкектин четиндеги Калыс Ордо конушунда мектепти курууга кеткен, 2 миллион долларды пайдаланууда жемкорлукка барган деп айыпталууда. Ал эми Ибраимовго Ысык Көлдөгү күнөөстү жээк пансионатын сатууда мамлекетке 152 миллион сомдук зыян келтирген, Дастан ишканасын жетектеп турганда 270 миң доллар өлчөмүндө мыйзамсыз сый акы алган жана Бишкектин түштүгүндөгү 5 гектар жерди мыйзамсыз бөлүп берүүгө тиешеси бар деген айыптар коюлган. Экөө тең күнөөсү жок экенин билдирип келишет. Грузиянын борбору Тбилиси шаарында парламенттин имаратынын оозун туруп алгандарга полиция суу бүркүп кууп таратты. Бир канча активисти кармап кетти. Дем алыш күндөрү оппозициячыл партиялардын тарапкерлери жана активисттердин жогорку радарынын 3 эшигин тең туруп, алардын алдына чатырларды тигип алышкан жана бийликтеги партиянын депутаттарын имаратка киргизбей турганын билдиришкен. Парламенттин маалымат кызматы нааразылык акцияларынын улам дүйшөмбүдө мыйзам чыгаруу органынын иши үзгүлтүккө учураганын айткан. Тбилисиде нааразылык акциялары 14 ноябрда башталган. Буга парламентте 2020 жылга белгиленген шайлоону пропорционалдык система боюнча өткөрүү жоболору каралган мыйзам долбоору кабыл алынбай калганы себеп болгон. Демонстранттар ошондон тартып парламенттин алдында аянтка чатыр тигип, мөөнөтсүз акция башташкан. Эммануэль Макрон Орусия Украинанын аскерги милерин бошоткону Путинге ишеним артарын билдирди. Орус президенттин бул кадамы Парижде өтүүчү Орусия Украина мамилесине арналган саммиттин алдында ишеним жаратат деп билдирди француз лидери. Ал 18 ноябрда Орусиянын мамлекет башчысы Владимир Путин менен телефон аркылуу сүйлөшкөн, анда тараптар декабрга белгиленген саммит тууралуу да талкуулашкан. Украинанын Бердянск Никополь аскердик катерлери жана Яны Капу чиркегичи 17 ноябрда Орусиянын деңиз кароолунун коштоосунда Керч кырсыгынан Генмол акваториясынан чыгып кеткенин расмий Москвага шилтеме кылып ТАСС жазды. 9 декабрда Парижде Орусиянын президенти менен Украина лидери жолугат. Жолугушууга француз президенти Эммануэль Макрон жана Германиянын канцлери Ангела Меркель катышат. Москвада кыргызстандык жаранын өлүмү боюнча иликтөө жүрүүдө. 29 жаштагы кыргызстандык жаранын өлүмү боюнча Кыргызстандын Орусияга элчилиги тиешелүү органдар менен кызматташып иликтөө жүргүзүп жатат. Алдын ала чыгарылган маалыматтарга караганда маркумдун өлүмү кырсыктан болушу ыктымал. Элчиликтин кабарлашынча так маалымат соттук медициналык экспертизанын корутундусунан соң гана берилет. Маркумдун сөөгү 17 ноябрда мекенине жеткирилген. Ал эми Орусиянын айрым маалымат каражаттары 29 жаштагы кыргызстандык жаран киши болду болгонун жазып чыгышкан. Басылмалар маркумдун сөөгү табылган кезде кабыргалары сынып, өпкөсүнө уштуу буюм сайылганы аныкталганын жазышкан. Расмий маалыматтарга ылайык, Орусияда 500 000 ашуун кыргызстандык мигрант иштейт. Жыл сайын мекенине 200 000 ашуун мигранттын сөөгү алынып келинет. Эрнис.
Рахмат. Соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну менен Замира Кожобаева тааныштырып өттү. Бул жана башка куш кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан да карап туруңуз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө келдик. Стамбулда кытайлык ишкер Айыркен Саймаитинин өлтүрүлүшү жана маркум менен Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулу Эркин Сопоковтун байланышы жөнүндө маалыматтар талкуу жаратты. Бул кырдаал боюнча Кыргызстандын Түштүк Корея жана Малайзиядагы мурунку элчиси Кылычбек Султан азаттыкка кайрылып, айрым маалыматтарга ээ экенин билдирди. Султан буга чейин дипломатиялык мекемелерде мыйзамсыз көрүнүштөр бар экенин айтып, президентке кайрылган болчу. Элчини бул жолу кесиптешим Бакыт Тасанов кепке тартты.
У нас сиз буга чейин ушул Малайзиядагы элчилик кызматтан кетип жаткан учурда президентке кайрылып, тышкы иштер министрлигинде абдан көп коррупциялык иштер, көрүнүштөр жайылып тамыр алып калды деп пикириңизди айтып кеткенсиз. Бул абдан бир чоң окуя болуп, чоң жаңжалга айланган. Андан соң дал ушул окуядан улам сиз менен катар эле мурдагы тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев дагы кызматтан кеткен эле да жетекчилик алмашты. Жаңы адамдар келди. Бирок ошол жаңы адамдар келген менен схема мурдагыдан эле калып жатат деген пикирдесизби?
Биринчиден жетекчилик символикалык түрдө эле алмашты деп ойлойм. Ал эмне негизде алмашкан сиздер билбейсиздер да. Аны мен деле билем эмненин негизинде алмашты.
Бирок ошол жаңжалдан кийин алмашты да.
Эми баягы мындай алмаштырып койгон ал башка нерсе. Эгер жаңжал болуп аткан болсо, ал жаңжалдын бир жаңжалга байланыштуу бир жыйынтык болуш керек эле да. Эгер жыйынтык болбогондон кийин жөнүндө эле элдин көзүнө эле мына алмаштырды деген нерсе орун алмашуудан сууну өзгөрбөйт. Андан жыйынтык болуш керек да. Жөн эле алмаштырып койгондо эле таасир
калтырат. Бирок система иштеген өзгөргөн жок деп жатасыз.
Система өзгөрбөгөн мен билбейт элем чынында. Бирок муну азыр кыргыз коомчулугу ошол эле система бар экенин азыр деле көрөт. Мындай бир нече күн мурун күбө болду. Ошондуктан муну суроону мага бербесеңиз деле бул көзгөрүнө болгондо дагы мындай жарылып чыгып атпайбы? Дипломатиялык өкүлчүлүктүн автомобилинде
издөөдө жүргөн
миллиарддаган акчаны боюнча эл аралык издөөдө жүргөн адам жүрүп ошол автомобилде анан кийин абадан атып өлтүрүлүп аны өлтүрүлгөн адамдардын жарандыгы кыргыз жарандыгы деп ошол адамдар паспортту мен ойлойм бул кадимки эле чыныгы эле паспорттор бирок коррупциялык жолдор менен берилген.
Мына сиз айтып жатпайсызбы, бул Стамбулда болгон окуя башка жерлерде деле болушу мүмкүн депчи, бул баягы кеңири жайылган практикага айланган депчи. Ал кандай жол менен берилет? Ошол дипломатиялык номерди алуу үчүн кимдир бирөөнө ошол ишкерлер акча береби же кадырын салабы жогорку чиновниктер тарабынан мисалы?
Эми ар кандай жол менен болушу мүмкүн. Бул деген ошол мекемени жетектеп аткан же болбосо ошол мекемедеги жоопкерчиликтүү бийлиги бар адамдардын намысына, мекенчилдик сезимдерине, өзүнүн жумушун так аткаргандыгына байланыштуу болот. Мен божомолумда эми бул жерде эки жол бар. Же бул коммерциялык жанагындай баары бир коррупция дегенсизчи, бирок коммерциялык кызыкчылык болушу мүмкүн өзү жеке ошол мекеме ошол ишти аткарып аткан чиновниктин, же болбосо жогорку жактан ушундай кайсы бир таасирлүү адамдын буйругу аркылуу ушундай ишке ашырылышы мүмкүн да.
Тышкы иштер министрлигинин демилгеси менен башкы прокуратура, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин өкүлдөрүнөн кирген атайын мекемелер аралык топ дал ушул Стамбулдагы мурдагы баш консулдун ишин ишмерин текшерүү үчүн Стамбулга кеткендиги белгилүү болду. Анан бул жагынан алганда дал ушул текшерүүлөрдөн буга чейинки мыйзам бузуулар аныкталат деп айтсак болобу?
Эми мен чында ишене албайм. Бул жерде эми бир Стамбул эле эмес да. Башка мекемелерде андай нерсе жокпу? Мисалы башка жактарда эмне үчүн ушундай сөзсүз түрдө ушундай чоң жарылуу, чоң резонанстуу окуя болгондо ошол жерде гана текшерип коюш керек? Башка жактарда деле күтүп отуруш керекпи дегендей да, баягы жарылмайынчачы. Ошондуктан ал эми кеткен же кетти, кете элекпи билбейм, бирок булардын максаты чындыкты таап келүү максатыбы, же болбосо чындыкты барып туруп бууп изин жашыруу максатыбы? Мен чындыгында бул азыр калыптанып калган системага адилеттүүлүгүнө ишене албайм. Аябай идеалында, идеалдуу түрдө болсо, мамлекетте адилеттүүлүк болгон болсо, анда чындыгына жетип, анын башында турган, андан мурунку жана башка схемалардын баарын ачыктап чыгат. Бирок мен оюмча бул жерде Сопоковду баягы күнөө болуп, ал өзүнүн күнөөсүн мойнуна алып, анан азыраак жаза менен кутулат болуш керек деп ойлойм.
Бул жерде ошол тышкы иштер министрлигинде иштеген, ушул системада дипломаттык чөйрөдө жүргөн адамдар Сопоковдун окуясы сиз менен сиздин атыңыз аралашкан, жаңжал чыкканда учурда да айтышкан, сырттан келген адамдар мына ушул дипломаттардын атына көз жаап өздөрүнүн ушу дипломаттык этиканы бузуп жатат. Бул баягы саясий дайындалган адамдар чыныгы дипломат болбогон үчүн ушундай окуяларга кирптер болуп жатат депчи. Сиз ошондойго макулсузбу? Мисалы сиз да ошо буга чейин дипломаттык тажрыйбаңыз жок туруп элчиликке бардыңыз да?
Мен билбейм, бул эфирде маалыматтарды азыр эфирге чыгарасыңарбы чыгарбайсыңарбы, бирок андай мисалдар толтура да. Ошол эле Жусуп Шарипов да, Жусупбек Шарипов, ошол эле айтпай эле коеюн, анын таарын шат болуш керек, санап көрсө канчалагандар, бирок
бул практика бар деп
айтасыз. Бул практика кеңири жайылган. Анан албетте эми саясатчылар балким элде эле ынанаттыр. Мен баардык мындай адилетсиздиктерге көз жумуп, баарына макул болуп баш ийкеп отура берсем, бул жерде мен жөнүндө эч кандай сөз да болбойт эле, эч нерсе чыкпайт эле, болгон кыңыр иштин баары ордунда жанагы эч ким билбей ушундай жүрө бермек да негизичи.
Мына эми бул Стамбулда өлтүрүлгөн ишкер Саимати Кыргызстанга эмнеси менен белгилүү болду? Буга чейин ошо журналисттик иликтөөлөрдө айтылган жанагы Кыргызстандан миллиондогон акчаларды чыгарып кетүүгө тиешеси бар, кайсы бир коррупциялык схемалардын катышуучусу болушу мүмкүн деп айтылып жаткан чакта каза болду да, өлтүрүлдү. Анан бул ар түркүн ойлорго жем таштап атат. Анын үстүнө жана сиз белгилегендей ошол колундабы же өздөрүн кыргызстандыкпуз деп тааныштырган адамдарды шектүү катары кармалышы бул ойлорду ого бетер бекемдеди. Сиздин пикириңиз кандай? Мисалы сиз эңириде ошо саясатчы болуу менен катар журналист катары дагы мындай ишмердик жүргүзгөнсүз, бул жакта дагы тажрыйбаңыз бар.
Эми мындай да саймайты миллиондогон да, балким 100 миллиондогондор акчалар боюнча аты чыкты. Ушунча акчасы менен, эгер болгон болсо, ушунча акча менен иштеген болсо, анан кийин ошол адам болгондо дагы мындай өнүккөн полициясы, күч структуралар бар өнүккөн өлкөдө киллерлердин колунан каза болуп өлүп жатканы башка мисалы ошол эле консул, бул жерде консулдун өмүрү, коопсуздугу бул жерде оюнчук болуп калат. Ошондуктан мен айтып аткан нерсе бул нерсе Кыргызстанда эгер ушул президент кызыктар болсо аны өмүрүн кепилдикти алыш керек, ошондо чындык чыгат.
Консулдунбу?
Консулдун өмүрүнө кепилдик алыш керек. Антпесе айтпаймынбы, бул чындыкты чындык чыкпайт. Чындык ошол консул эле күнөөлүү болуп калган болуп калат, а консулдун башы экөө эмес да, ошого окшогон көз көрүнө эле нерселерди издөөдө жүргөн адамга машинасын карматып коймой, же болбосо ушундай эми ар кандай эме шылтоолорду айтып чыгышы мүмкүн башка изилдөөчүлөр, же болбосо өзү да. Ал эми албетте элдин баары эле биринчи ой келет бул жерде, сиз айткандай миллиондорду баягы жүгүртүп аткан, сыртка чыгарып аткан адамдар бул нерсени изин жашыруу үчүн ушундай нерсеге бардык. Эми бул классикалык схема.
Мен азыр эми кыргыз коомчулук абдан мындай скептикалык, мындай күмөн санап калбады көп нерседен шектенип же. Анан мисалы сиздин сөздөрүңүздөн айрымдар да чыгышы мүмкүн, Кылычбек Султан Сопоковдун кызыкчылыгын коргоп жатат депчи. Мисалы андай кызыкчылык жокпу сизде?
Мен Сопоковду биринчиден тааныбайм. Көргөн эми сүрөтүнөн эле көрүп атам, балким өңүнөн кайсы бир жерде көргөндүрмүн, билбейм. Мен азырынча сүрөтүнөн эле көрүп азыр ошол эле тааныбайм дагы, билбейм дагы. Анан Сопоковдун кызыкчылыгын коргогудай эми албетте баягы адилеттүүлүктү коргоп атам да мен. Бирок ал Сопоков кылмышкер болсо ал жазасын алыш керек. Ал эми мындай мен үчүн Сопоков айтпайм, бейтааныш эле адам.
Кыргызстандын мурдагы элчиси Кылычбек Султандын маегин уктуңуз. Ага суроолорду кесиптешим Бакыт Асанов узатты. Азаттык радиосунан азыр ушул саатка карата соңку жаңылыктарды эстеп алыңыз. АКШнын Калифорния штатында куралдуу кишинин огунан улам 4 адам өлдү. Тарых музейи боюнча сот иши бүгүн уланат. 18 ноябрдагы соттук жарыянда Албек Ибраимовдун күнөөсү далилденбегендигин анын адвокаты билдирди. Грузиянын борбору Тбилиси шаарында парламенттин имаратынын оозун тороп алгандарга полиция суу бүркүп кууп таратты. Өкмөт башчы ишкерликти колдоо чараларын күчтөндүрүүнү тапшырды. Эммануэл Макрон Орусия Украинанын аскер кемелерин бошоткону Путинге ишеним артаарын билдирди. Уктуруубузду башка тема менен уланталы. АКШнын демократиялык комиссиясынын чакан гранттары программасы жарыяланды. Ага демократияны колдоого багытталган бардык сунуштар кабылданууда. Ага кимдер жана кантип тапшырылат деген суроолорго программанын ассистенттери Уланбек Абдимаматов менен Чолпон Болотбекова жооп берди. Аларды Бактыгүл Чыныбаева кепке тартты.
Саламатсызбы азаттык уналгысынын угарманы. Кыргыз Республикасынын Америка Кошмо Штаттарынын элчилигинин демократиялык комиссиясынын чакан гранттарын программасы 24 ноябрда кабыл алууларды токтотмокчу. Ушундан улам биз бул программанын ассистенттерин студияга чакырып маектештик эле. Алгач суроом Уланбек мырза сизге болсун. Бул программа кимдерге багытталган? Негизги максаты эмне?
Негизгисинен бул АКШ элчилигинин демократиялык комиссиясы алкагында чакан гранттарды беребиз.
Негизинен бейөкмөт уюмдарына арналган да, анткени биз деген башкы максатыбыз мамлекеттик эмес уюмдар менен иштөө, долбоорлорду ишке ашыруу, ошол аркылуу эми демократиялык баалуулуктарды элге жеткирүү максатында долбоорлорду ишке ашырабыз.
Канча убакыттан бери бул долбоор иштеп келе жатат? Анан буга чейин канча өлчөмдө грант берилген? кыргызстандыктарга. Анан азыркы долбоордун максималдуу суммасы кандай болот?
Негизи бул долбоор 1994-жылдан баштап ишке ашырылып жатат. Ушул убакытта жыл сайын 20га жакын долбоордо колдонго мүмкүнчүлүгүбүз бар. Максималдуу сумма бериле турган бул $50,000. $50,000 ашпаш керек. Быйыл дагы 20-дан бир аз көбүрөөк долбоорду колдогонбуз.
Уланбек Мырзанын багыттарын айтып өтсөңүз, кайсы багыттарга берилет?
Артыкчылык берилген темаларды бул социалдык ишкердүүлүгүн өнүктүрүү жана бизнес мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү, андан тышкары маалымат менен эркин алмашуу жана мамлекеттик иш-чаралардын ачык айкындыгы, зордук зомбулук экстремизмине каршы көрүшүү, гендердик негизиндеги зомбулуктун алдын алуу, чыр чатактын алдын алуу.
Негизи жалпысынан бизде 12 багыт бөлүнгөн. Ошонун эң артыкчылык берилгендерин азыр Улан айтып кетти, бирок андан сырткары калган темаларды сиз деген биздин сайтта кеңири маалымат ала аласыңар. Башка мүмкүн болгон багыттар бул калктын бардык катмарынын укуктарын коргоо жана активдүү жарандык коомго жардам берүү, алга жылдыруу, мамлекет менен жарандык коомдун ортосундагы социалдык өнүктөштүктү жана диалогду күчөйтүү, мыйзамдын үстөмдүүлүгүн жана укуктун реформаларды жогорулатуу, динден жана этнос аралык диалогду жана дин тутуу эркиндигин күчөтүү, адам сатуунун алдын алуу, экосистемалар жана жаратылыш ресурстарын туруктуу башкаруунун түшүнүү аркылуу калктын маалымдуулугун жогорулатуу.
Долбоор жазуу дегенде эле долбоор жазуунун ар кандай мындай бир эрежелери болот. Силердин комитеттин кандай эрежелери бар? Кандай мисалы жазышы керек ошол эле бейөкмөт уюмдар же болбосо жарандык коомдун өкүлдөрү?
Арыздын формасы 4 бөлүктөн турат. Биринчиси это уюм жөнүндө маалымат, телефон номерлери, адреси, дареги, уюмдун башкармалыгынын башкармалыгы жөнүндө маалымат, аты жөнү, ким кайсы кыл позицияда да жетектейт ошол уюмду. Экинчи бөлүк бул уже долбоордун өзү жөнүндө маалымат, долбоорду кыскача баяндамасын келтириш керек, тарыхын келтириш керек, долбоордун планын, долбоордун алкагында кандай иш-чаралар ишке ашырылат, мониторинг кандай өткөрүлөт жана ошондой эле негизги кызматкерлерин белгилеп кетиш керек. Аты жөнү такталбаган болсо анда позициясын эле жазып кетебиз. Ошондой эле долбоор ким менен өнүктөшүүдө ишке ашырылат. Мүмкүн болсо долбоордун туруктуулугун айтып кетиш керек.
Силердин ошол комиссиянын тарыхында болду эле долбоор жазат, долбоор баягы сынактан өтөт, андан кийин ишке ашпай калган учурлар?
Андай да негизи болушу мүмкүн, анткени биздин долбоордун сынагы 3-4 айга жакын өтөт. Негизи арыздан сырткары кийинки тепкич болуп уюм деген өзүнүн электрондук системаларда бүт жерде катташ керек. Кээде ошого жеткенде, ошол тепкичке жеткенде көбүнчө уюмдар бизди тоскоолчулуктар менен бетме бет көрүп калат. Система бүт көбүнчөсү бүткүл эле системалар анын баарысы англис тилинде, көрсөтмөлөр англис тилинде берилген. Ошондон улам каталарды уюмда кетириши мүмкүн да.
Кандай бир мындай бир коомго, кыргыз элине мындай белгилүү болгон долбоорлор буга чейин ишке ашты эле?
Мисалы биз былтыр ошол бир программисттердин организациясын каржылаганбыз. Алар айымдар менен иштешип жаш кыздарды программирование, анын арасында майып кыздар болчу. Ошол майып кыздар менен иштешип аларды компьютердик мына программисттердин ыкмаларына үйрөтүп, аябай мындай бир жаңы нерселерди үйрөнүп, азыр 41 кыздын арасынан 28 кыз жумуш табышты да. Мындай айтып кетсек, майып балдар үчүн бул негизгисинен жакшы мүмкүнчүлүк. Анан кийин профессия деп айтып кетсек болот. Анткени үйдөн эле отуруп интернет аркылуу иштешүүгө мүмкүнчүлүк болот да. Жакын өткөн долбоорлордон бири да.
Ошондой эле Бишкек каласынын ичинде биздин да бир уюм бизнеске арналган долбоорду ишке ашырган. Анын алкагында 35 айым тренингтерге катышуу мүмкүнчүлүгү берилген. 35 айымга ошонун арасынан 15 айым өзүнүн жыл массивтеринде өзүнүн бизнесин ишке ашырып же болбосо болгон бизнесин аны өнүктүрүүгө жаңы сапаттарды алышат.
Анан долбоордун мөөнөтү канча болушу керек?
Долбоордун ишке ашырыла турган мөөнөтү максималдуу 12 айдан ашпаш керек, бирок 12 айга чейин, мисалы 6 айдык долбоор болсо же болбосо 8 айдык долбоор болсо силер деген арызды жөнөтө берсеңер болот. Сөзсүз түрдө англис тилде, анткени биздин таңдоо комиссиясы америкалык кесиптештерден турат, эксперттерден.
Канча киши бар?
9га чукул деп айтсак болот. Ошондой эле орус тилинде же кыргыз тилинде берилсе болот.
Бүт арыз формалары, бүт толук бүт документтердин топтому 2019 жылы 24 ноябрына чейин бүт биздин электрондук адреси дарегибизге жиберилиш керек.
АКШнын демократиялык комиссиясынын чакан гранттары программасы тууралуу программанын ассистенттери Уланбек Абдимаматов менен Чолпон Болотбекова айтып беришти. Суроолорду Бактыгүл Чыныбаева берди. Уктуруубузду жергиликтүү баяндар менен улантабыз. Бүгүн 19 ноябрда Бишкекте Кыргызстан менен Тажикстандын футбол боюнча улуттук курама командалары дүйнө чемпионатына тандоо оюндарынын алкагында беттешет. Оюн Дүлөн Өмүрзаков стадионунда өтөт. Аталган командаларда 5-чи турдан кийин F тайпасында 6-дан упай топтоп, тайпадагы 2-чи орун үчүн ат салышып келе жатат. Эки команданын беттешке даярдыгы тууралуу кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева баяндайт.
Кыргызстан менен Тажикстандын футбол боюнча курама командалары өз тарыхында 10 жолу беттешип, 3 ирет Кыргызстан жеңишке жетсе, 1 ирет тең чыгышкан. Калган оюндарда жеңиш тажик футболчулары тарапта болгон. Бирок ага карабай Кыргызстандын футбол боюнча курама командасынын башкы машыктыруучусу Александр Кристинин эртеңки оюнда жеңишке жетүүнү көздөп жатат.
Биздин башкы каршылашыбыз бул биз өзүбүз. 5 сентябрда Тажикстанда биз өтө начар оюн көрсөткөнбүз. Мен машыктыруучу болуп тургандан бери мындай начар оюн элек болчубуз. Аябай начар оюн. Эң башкысы биз ал оюнду талдап көрдүк. Биз башка андай начар оюн ойнобойбуз. Тажикстан менен болгон оюн тандоо оюндарындагы алгачкы беттеш болчу. Андан бери канча оюн өткөрдүк. Беттештен беттешке жакшы ойноп жатабыз. Команда чогуу болгондо техникалык жана физикалык жактан да алдыга жылып жатабыз. Япония менен болгон оюнга жакшы даярдандык. Баарын оюндан көрдүңүздөр. Азыр эч нерсе көргөн жок. Биз эң башкысы упай жоготпошубуз керек. Тажикстандан жеңилгенде нааразылык көп болду. Эртеңки оюнда мунун баарын чечип, жөнгө салыш керек.
Тажикстандын командасы өткөн аптада дүйнө чемпионатынын таңдоо оюндарынын алкагында Мьянманын футболчулары менен беттешип, 3-4 эсебинде утулган. Ушул эле күнү Кыргызстан Жапонияга 2-0 эсебинде жеңилди. Тажикстандын футбол боюнча курама командасынын башкы машыктыруучусу Усман Тошев 19 ноябрда өтө турган оюн тайпадагы чечүүчү беттеш экенин айтып, Тажикстан бул оюнда жеңишке жетээрин кошумчалады. Андан сырткары Тажикстандын тайпадан суурулуп чыгышына мүмкүнчүлүгү бар деп билдирди.
Шанс, конечно, есть, до конца не будут. Надо играть до конца. В любом случае надо.
Тайпадан 2-чи орун менен чыгууга мүмкүнчүлүк бар. Аягына чейин ойнош керек. Биз азырынча башка тайпаларда кандай болорун билбейбиз. Эки командада тең, 6-дан упай бар. Тажикстандын да, Кыргызстандын да тайпадан чыгууга мүмкүнчүлүгү бар. Албетте, голдордун саны боюнча Кыргызстандан арттабыз. Бирок мүмкүнчүлүк бар деп ойлойбуз.
Таңдоо оюндарынын экинчи баскычынын алгачкы беттешинде Кыргызстандын курама командасы 5 сентябрда Дүйшөнбе шаарында өткөн оюнда Тажикстанга 1-0 эсебинде жеңилген. Спорт журналисти Бакыт Шукуралиев эртеңки оюн эки команда үчүн тең татаал оюн болот деп эсептейт.
Эртең катуу бир оюн болот. Аябай бүгүн эле пресс конференциядан тренерлердин айткан сөздөрүн угуп түшүндүк. Бул тренерлер деле бул жерден кичине өзүн эмоциясын көргөзбөйт. Ошондуктан эртең катуу бир оюндар болот. Эсеп боюнча айтсак абдан эле кыйын, бирок өз курамыбызга ишенебиз.
Футбол боюнча дүйнө чемпионатынын таңдоо оюндарынын экинчи баскычында Кыргызстан F тайпасында Тажикстан, Жапония, Мьянма жана Монголия менен ойноп жатат. 5-чи турдагы оюндардан кийин бул тайпада Жапония курама командасы 12 упай менен жадыбалдын сап башында, эсебинде 6 упайы бар Кыргызстан 2-чи, ушундай эле упай менен Тажикстан 3-чү орунду сактап турат. Монголия менен Мьянмада 3-төн упай бар. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Бүгүн өтө турган футболдук беттешке сиз да барып, күйөрмандык кылып, сүрөп келиңиз улуттук курама команданы. Ошентип бул жарым сааттык эфирибизди жаап жаңы чыгарылышыбызга карай бет алалы. Бишкек студиясында модератор катары сиз менен мен Эрнис Нурматов болуп жатам. Ал эми үн режиссер Максат Ахматжан уулу. Толкунубуздан алыстабай туруңуз.
Угарман азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Оу, Ол мобилдик операторунан эң сонун жаңылыкта. Остордо гана Онор смартфондордун бардык моделдерине супер акция. Өзүң таңда. 10% кэшбек же баштапкы төгөмсүз жана ашык төлөмдөрсүз бөлүп төлөө. Өз шарттарыңды таңда. Өзүңө Онор таңда. Сага смартфон керек, сага Остор керек. Толук маалыматты Остор чекиткинчи сайтынан жана 0705-007-000 номери аркылуу алса болот. Товар тастыкталган. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.